Vamos a intentar ahora, en este tiempo de mediodía en Pontevedra, intentar darte unos trucos para poder afrontar la famosa cuesta de enero. El mes de por sí ya es complicado para nuestros bolsillos, los gastos de comida y regalos que nos dejamos en las pasadas navidades, el famoso trimestre para los autónomos o el incremento del precio de la luz en las viviendas. Muchos son los gastos que se nos acumulan para poder llegar a final de mes. Por eso hoy queremos saber cómo podemos ahorrar unos euros en el consumo de la calefacción. Para ello echamos mano del Instituto de Energía de Galicia. El director del INEGA de la Xunta es Emérito Freire. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Boa tarde.
¿Podemos decir que facemos os galegos un uso racional da calefacción nas nosas vivendas?
Cada vez facemos un uso máis racional, sobre todo porque cada vez os galegos temos máis conciencia de que aforrar enerxía é bo, e non solamente é bo para a nosa economía, tamén é moi bo para o medio natural, porque cada dunha utilización racional desa enerxía, pois emitimos menos sustancias contaminantes á atmosfera e, por suposto, temos cidades cada vez máis limpas e máis saudables.
Moitas veces os trucos máis sinxelos son os que máis se perciben. Cales son algúns deses trucos máis evidentes que percibiremos na factura?
Pois a miña primeira recomendación é que, ao empezar a temporada de calefacción, poñerse en contacto coa empresa de mantemento, non? Porque sempre pois veñen, limpan a caldeira, fañen unha posta a punto, e isto sempre ten pois un aforro dun 5%. É moi importante tamén purgar os radiadores, porque é unha cousa que da que nos esquecemos. Encendemos a calefacción e vemos que os radiadores pois non quecen, non? Entón, pois, é importante purgalos. É ademais unha operación moi sinxela, hai tutoriales por YouTube que é relativamente sinxelo facelo. Hai un consello que si é moi importante, é a temperatura de consigna que se pon no termostato. Temos que ter sempre presente que cada grao que subimos no termostato estamos incrementando un 8% o consumo de calefacción. É dicir, si nos pasamos o termostato de 18 graos a 20 graos, estamos incrementando aproximadamente nun 15-16% o consumo de calefacción. É moi importante tamén que se nos ausentamos da vivenda durante bastantes horas, pois que desconectemos a calefacción, que apaguemos. E en moitas vivendas pois hai os famosos cubre-radiadores, non? Estos que se montan, estas tapas que se montan por encima dos radiadores.
Correcto.
Pois é importante pois que cando se encenda a calefacción abrir un pouco as portas para que podan funcionar correctamente e facer a transferencia de calor, porque senón se está baixando considerablemente o rendemento.
Pues
con estas melloras, con estas pequenas melloras, que con estos pequenos trucos, podemos reducir o consumo aproximadamente en un 25%.
Bueno, son pequenos trucos que temos todos o alcance da man: purgar os radiadores, avisar tamén para que se faga unha revisión da caldeira. Falaba vostede tamén de regular a temperatura do termostato cos cambios que pode haber cun grao arriba, un grao abaixo. Abrigarse tamén é importante dicilo, porque en moitas ocasións a xente pensa que hai que estar igual en verán que en inverno dentro da casa.
Pois, evidentemente, as temperaturas ao longo do día e dependendo da ocupación da vivenda teñen que ser distintas. Por exemplo, nunha vivenda, nas horas nas que estamos vivindo na vivenda, pois aí o normal é que teñamos unha temperatura de consigna entre 19 e 20 graus. Pero nos momentos nos que a vivenda está desocupada, podemos baixar perfectamente aos 17 graus. Hai un equipo que se chaman as válvulas termostáticas que nos permiten manter unha temperatura prefixada en todas as habitacións, non? É unha medida de aforro moi, moi interesante, porque hai habitacións ou estancias da vivenda nas que habitualmente non se está, e ao millor tampouco temos que ter unha temperatura de 20 graus, e ao millor aí en esas habitacións podemos baixala a 16, 17 graus.
Son algunhas das recomendacións. O tema de ventilar, cando debemos ventilar a casa?
Pois esa é outra dos trucos, non? Porque con 10-15 minutos é máis que suficiente, e debería de facerse sempre pois non nas primeiras horas da mañán nin nas últimas da tarde, debería facerse aproximadamente ao mediodía, porque ventilamos e a diferencia de temperatura entre o interior e o exterior pois non é tan elevada, non?
Pois se temos esa posibilidade, podemos facelo tamén a mediodía. Preto do 50% do consumo de enerxía nunha vivenda corresponde á calefacción. De que aforro económico podemos estar falando a grosso modo?
A grosso modo podemos estar falando nunha vivenda do orden de duns 150, 180 euros con estas melloras ao ano,
Un aforro que anualmente sí que se ve reflexado na factura. Bueno, nun momento no que está tan de moda ese termo da transición ecolóxica, transición enerxética, non é un asunto que implementase o goberno de Pedro Sánchez. En Galicia, que a Xunta ten moito traballado, moito desenrolado nese ámbito, falamos da electricidade a través das ondas do mar, de outras fontes de producción, tamén o tema da biomasa. Galicia está na vanguarda nese ámbito.
Non lle quepa a vostede a menor duda. Galicia está a vanguarda. Fíxese si está a vanguarda que este ano, a finais do ano de 2020, Galicia vai superar o obxectivo de enerxías renovables que fixa a Unión Europea para o ano 2030. A Unión Europea fixa un obxectivo dun 32% de enerxía final de orixen renovable. Pois en Galicia, a finais deste ano, non solamente superaremos o 32%, sino que acadaremos incluso o 45%. Isto é como consecuencia de unha forte aposta do goberno galego polo aforro e eficiencia enerxética e polas enerxías renovables. E me gustaría, bueno, pois destacar dous programas. Un é a estrategia da biomasa térmica, que gracias a esta estrategia xa se levan desde o ano 2014 instaladas en Galicia máis de 7.000 caldeiras de biomasa, o que supuso un incremento do consumo de aproximadamente unos 84.000 toneladas ano de pellets, o cal supón extraer do monte 200.000 toneladas e evitar a emisión atmósfera de máis de 100.000 toneladas ao ano. E por outro lado, é moi importante tamén salientar o fomento do autoconsumo en Galicia, é dicir, a instalación de paneis fotovoltaicos, non? Galicia, gracias a este programa de fomento do autoconsumo posto en marcha pola Xunta de Galicia, pois instaláronse xa nos últimos anos máis de 1.600 instalacións fotovoltaicas que totalizan unha potencia superior aos 40.000 kilovatios e ademais con instalacións moi distribuídos por toda a xeografía galega. Estamos a falar no caso da fotovoltaica dunha enerxía renovable, ao igual que a biomasa, que teñen gran aceptación porque son xa moi competitivas, moi accesibles para a ciudadanía, fácilmente replicables, e no caso da fotovoltaica que presenta xa na actualidade unha gran variedade de integración arquitectónica.
E dicir, os plans do goberno autonómico repercuten tamén na cidadanía con eses plans de aforro, son as palabras que nos contou o director do INEGA da Xunta de Galicia, Emérito Freire. Moitísimas grazas, un saúdo.
Moitísimas grazas e moi boa tarde.